Kun katselin teitä, ystävät, ja eilen sanoin, kun tänne Kihniölle tulee, niin muistuu mieleen monet nuorisotapahtumat ja Annalan lauluryhmästäkin osa paikalla. Ihan taida Annalan veljesten bändiä saada kasalle. Ne ovat hienoja muistoja ja Risto Annalan kotona olen monet yöt nukkunut. Mutta ei ole tarkoitus elää menneisyydessä. Minä tässä osuudessani julistan teille Jumalan sanaa ja sitten Mirjam Huotari, joka on nuoremman polven julistaja, niin jatkaa. On hienoa, että uutta polvea nousee. Ja äsken hämmästyin, kun huomasin, että tänne yleisön joukkoon tulee pariskunta, jonka on uskoon tullaan, olen nähnyt Floridassa. Oletteko te Suomessa nykyisin? Olette. Näin se maailma on pieni. Minun aiheeni nousevat usein, kun ihmisten kanssa keskustelee ja rukoilee. Ja äskenhän pidin jo pitkän raamattutunnin, että olisin ollut ihan kiitollinen. Sanoinkin Mirjamille, että olen jo tähän ikäni oppinut sen, että on hyvä kokous, vaikka ei puhukaan. Nuorempana sitä ihan uskonut, mutta tähän ikään jo usko. Mutta voimakkaasti minun mielessäni on tähän osioon kokousta. Uskon, että Mirjam sisarelle Jumala antaa sitten sanan siitä jatkaa. Ja se sanat löytyvät Johanneksen evankeliumista, jotka Filippus sanoi Jeesukselle. Herra, anna meidän nähdä isää, muuta me emme pyydä. Ja sitten Jeesus jatkaa, että etkö sinä Filippus tunne minua? Vaikka olit jo näin kauan ollut meidän seurassanne, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Päätän Forssassa eräästä nuorisoiltaa. Ihan ensimmäiseksi nousee nuori neitonen ja tulee sinne eteen ja hän itki. Kun hän tuli niin ennen muita, niin menin hän vierellensä ja kysyin, että mitä sinä itket? Hän sanoi, että kun minä haluaisin tulla taivaallisen isän tykö, mutta minä pelkään häntä. Yritin siinä kaikessa lyhykäisyydessä luotsata häntä siihen isän, josta Raamattu sen on. Ja olen havainnut vuosien myötä, että erikoisesti uskovien kotien nuoret, jotka valmistuvat sitten elämään, niin elleivät he löydä sitä isää kuvaa, jonka Raamattu antaa, niin jossakin vaiheessa tulee niin kuin pelko, että millainen hän minun isäni on. Onhan ilman muuta selvää, että jos ihminen, lapsi pelkää isää, niin haluaa pysyä mahdollisimman kaukana. Filippus, joka oli Jeesuksen kantajoukkoa siellä lähintä piiriä, niin kysyi, että me haluaisimme nähdä isän. Minä heittäisin tuon kysymyksen sinulle, että millainen sinun taivaallinen isäsi on? Joo, kyllä mä tiedän, vastaat, tunnetko hänet? Jeesus itse sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Olen pannut merkille, että silloin kun me kohtaamme elämässä vastoinkäymisiä, sairaudessa, elämässä, perheessä, kodissa ja monissa muissa asioissa, niin silloin herää kysymys, että minun taivaallinen isäni on jotenkin minulle vihainen. Kuka hän on? Millainen hän on? Tämä on tietysti äärettömän laaja asia, mutta kun Jeesus alkoi kertoa opetuslapsillensa, millainen hän on? Kaikessa lyhykäisyydessä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa sanotaan seuraavaa. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuutemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa. Jo pienessä evankeliumissa sanotaan, niin on Jumala maailmaa rakastanut. Edelleen kysyisin, että oletko löytänyt sen taivaallisen isän elämäsi matkan varrelle, josta Raamattu ilmoittaa? Kun tuota kuvaa monta kertaa peilaa ihmisten kanssa keskustellessa, niin kauan kuin elämä on myönteinen, niin kaikki on hyvin, mutta jostakin syystä taivaallinen isä on nyt kääntänyt selkänsä tai hän on vihainen. Ja kun tuota taustaa vasten sitten keskustelee ihmisten kanssa ja sitten luetaan Raamattua ja katsotaan, millainen hän todellisuudessa on. Jumalan pyhä henki piirtää kuvan Jeesuksesta, mutta sitten Jumalan pyhä henki myöskin alkaa kertoa, millainen minun taivaallisen isäni on. Jumalan persona on rakkaus. Jumalan luonne on rakkaus. Sitä todistavat monet Raamatun kertomukset ja monet Raamatun tapaukset. Ja sitten kun tämän puolen hänestä löytää, hän tulee jotenkin niin kuin lähemmäksi ja alkaa tulla siihen ilmapiiriin, että ymmärtää, kuka hän todellisuudessa on. Kun tuota asiaa peilaan, niin väkisinkin muistuu mieleeni tämä Jeesuksen hyvin voimakas esimerkki kahdesta pojasta, tuhlaajapojasta ja hänen vanhemmasta veljestänsä. Te muistatte, nuorempi poika lähti, tuhosi elämänsä, maineensa ja hänen elämänsä yksi vaihe oli sitten sikokaukaloilla, jota ruokaa hänelle kukaan ei antanut. Ja hän pohti näin. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla kyllin ruokaa. Minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo. Ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Tuli ikävä sitä isää, jonka hän kerran omisti. Kun Raamatun tutkijat peilaavat tätä Jumalan persoonaa, niin tämä, te tiedätte, kysymys on agape-rakkaudesta. Eros-rakkaus on kahden ihmisen välillä, mutta agape-rakkaus. Niin se on kaukainen käsite, kunnes se Jumala niin kuin piirtää sen sisälle. Hän rakasti molempia poikiansa ihan samalla rakkaudella. Toinen oli nuhteeton ja eli kotona. Siihen hetken päästä tulen, mutta tämä poika oli menettänyt kaiken ja hänelle tuli ikävä kotiin. Itse olen, eilen illalla mainitsin tuosta, kun minulla on salkussani kirja Tähtäimessä Jumala, Tom Tenin kirja, joka herätti sisäiseen maailmaan ihan kokonaan kuin uuden sektorin. Minä jo niin paljon tuon kirjan tiimoilta olen julistanut, että olen ajatellut, että Jumala minkä tähden, mutta kun on paljon ihmisiä, jotka ovat hukanneet sen läheisyyden ja sen luottamuksen, ja heillä on ikävä jonnekin, isän ikävä. Ja tehän tiedätte, että me elämme Suomessa aikaa, jolloin isyydestä ja kaikesta tästä keskustellaan jopa eduskuntatasolla. Kysymys on siitä, että voidaanko yksinäiselle henkilölle suoda lapsia niin edelleen. Ja sitten kysymys, kuka ja missä on minun isäni, isän ikävä, saada tulla siihen ilmapiiriin. Minä olen itse nuo vaiheet käynyt lävitse, kun menetin yhteyden isäni, siis taivaallisen isäni. Muistan, kun kuljin Helsingin katuja ja monesti ajattelin, että se oli mahtavaa aikaa. Te ette, ystävät, usko, miten monien luopioiden kyyneleitä olen kuunnellut, katsellut. Kerrankin Heinolla aktio päättyi. Olen siellä viimeisten joukossa. Nuoret ovat jo lähteneet autoillensa ja busseillensa. Ja siinä juoksee voimakkaasti maalattu tyttö. Ja tunnistan hänet erään seurakunnan entiseksi nuoreksi. Pysätin hänet siinä teltan ovella ja sanon, että sinä tulit kuitenkin, vaikka Heinolan aktio on jo loppu. Joko olet valmis palaamaan? Näin tytön silmissä on luvat, kyyneleet ja meikit oli jo sekaisin. Hän sanoi, että ei Hannu, olen liian kaukana. Mutta halusin vielä kerran tulla katsomaan, millaisia ovat ne nuoret, jotka omistavat sen isän, jonka kerran menetin. Ja niin hän lähti Heinolan yön pimeyteen. Kuulkaa ystävät, joskus tuntuu siltä, että me emme uskalla tulla isämme läheisyyteen, kun me koemme itsemme, että me olemme niin kuin siko paimen. Meissä on tämä sikalan parfyymi mukanamme. Ja näitä ihmisiä, voi niitä on uskovien kotien nuorten joukossa, niitä on luopioiden joukossa. Ehkä tällä on joku sellainen ihminen, en tunne kuin osan teistä, että en minä uskalla, eikä siitä koskaan mitä tulee. Minä haluaisin sanoa, että tämä kirja, joka on kädessäni, kertoo sanan agape. Olet rakastettu, olet hyväksytty, olet hänen rakkautensa kohde. Tulo ja poika oli isän rakkauden kohde siellä sikokaukaloilla. Isä odotti ja tuo päivä tuli. Se tarve, se ikävä, se jano, se kaipaus ylti kaiken ohi. Hän ei tiennyt, mitä isä tekee. Ajako isä kadulle takaisin. Halusi kerran vielä nähdä isän. Halusi kerran vielä olla isän kotona. Hän oli puhtauden kaipuu. Hän oli anteeksiantamuksen kaipuu. Hän oli kaikkien näiden vuosien taakka, joka häntä painoi, mutta hän halusi vielä tulla. Nämä ovat tilanteita, joita evankeliumin työssä nähdään. Päätin teltta juhlia tuolla Keski-Pohjanmaalla. Nuoria oli tullut sinä iltana esille sinne ja muiden mukana eräs hippitukkainen poika, jonka tunnistin kadun nuoreksi jo pukeista. Ja aivan viimeisten joukossa hän nousi sieltä polviltansa sieltä nurmikolta ja lähti kävelemään toista sivua. Laulut oli jo laulettu ja soittajat lahettelivat soittokoneetansa kasalle. Ja tuo poika lähti sitä teltan sivua kiertämään ja huomaan keskellä teltan käytävää iäkkäänä miehen hyvin kuluneessa perperissä. Ja tuo mies seuraa tuon nuoren miehen kulkua. Näin tuona hämärässä illassa elämäni kauneimman näyn. Poika katsoo sieltä teltan perältä ja huomaa tuon pienikokoisen vanhan miehen. Ja tuo poika kääntyy. Ja kun tuo poika lähestyy tuota miestä, hän levittää näin kätensä. Ja tämä mies levittää myöskin, ei hänen kätensä nousseet enää ylös. Ne oli näin. Ja näin isän ja pojan halauksen ja kyyneleet vuosikymmenien jälkeen. Tuntui niin kuin aika olisi pysähtynyt. Ystävät, tätä on, kun taivaallinen isä ottaa hätääntyneen, ahdistuneen ja kuormitetun lapsensa, sanoi, että olet minun, tule kotiin. Kuka lienet tänä iltana, joka tarvitsi tätä sanaa, mutta mä sanoisin, että sinun taivaallinen isäsi haluaisi sulkea. Onhan se, kuulkaa ystävät, valtavaa, kun poika saa tulla kotiin. Te olette jotkut käyneet. Tuossa kun katselen ystäviä, Toivo veljänekin, joka siellä yhtenä yönä Floridassa, pyysi, että rukoltaisiin ja Jumala muutti koko tämän arkkitehtiperheen ja hänen vaimonsa elämän ja lasten elämän. Tätä tekee ystävät Jumala tänä päivänä. Ja sen tähden älkäämme sitä kadottako. Minä olen tähän asiaan erikoisesti näinä vuosina uudelleen niin kuin palautunut sisälle. Siinä muistuvat monet tapahtumat, mutta mä haluaisin sanoa, että olet rakastettu. Olet hyväksytty silloinkin, kun ystävät ovat jättäneet. Hiljattain eräs perhe eräällä paikkakunnalla, joka majoitti minua. Monta vuotta seurakunta oli hyljännyt heidät. Kukaan ei käynyt katsomassa. Ja kun ne tuolta kertovat, minun sisintäni koski. Jumala, missä ovat laupiat samarialaiset, jotka etsivät sen, joka on mennyt rikki, ja tuovat kotiin. Ja sellainen hieno sana, hoida häntä. Taivaallinen isä alkoi hoitaa, niin Raamattu opettaa tuota poikaa. Hänet otettiin vastaan. Missä kohdassa poika kohtasi isän rakkauden? Siinä vaiheessa, kun isä sulki sylinsä tuon miehen, jossa oli sikalan parfyymi matkassa. Aivan kun aika olisi pysähtynyt. Entäs vanhempi poika? Hänellähän oli hieno maine. Hänhän oli ollut kotona. Vaikka monet vierastavat tätä uutta Raamatun käännöstä, minulla on sentään tämä uudempi käännös, kun minun vanha käännös poliisit otti Manner Kiinassa Nanyangin kaupungissa, eikä ne ole palauttanut sitä vielä. Mulla oli nimittäin muistiinpanot siinä ja tarvitse muistiinpanot näkömuistin tähden. Tämä käännös sanoo näin. Ainut, joka alkoi raivota, oli hänen veljensä. On tämä tällaiset juulet ja pirskeet. Ja kun isä tulee ja sanoo, että miksi raivaat, niin muistatko, mitä hän sanoi? Kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi. Tiedätkö, minä olen tavannut näitä hengellisiä raatajia. Olin Turussa joku vuosi sitten ja kuoroa johti eräs lääkärimies, hienosti lauloi. Ja kun sunnuntaila kokous oli ohitse, niin seurakunnan johtaja puhuttelee tätä kuorojohtajaa, että kai te tulette ensi sunnuntainakin, että kuoro voi laulaa. Minä vieläkin muistan, kun tämä uskovainen kristitty lääkäri, varmaan hyvä kristitty, pani kätensä näin ja katsoi tuota pastoria ja sanoi, että et kai sä kuvittele, että me tullaan raatamaan tänne joka pyhä. Tämä saarnaaja poistuu toimistoon ja menen hänen perässään, niin minä huomaan hänen silmissänsä kyyneleitä ja sanoin, että onko jotain muuttunut? Minä sanoin, on. Muistan, kun aikoinaan pidimme koko sarja alkoi tiistaina ja päättyi sunnuntaina ja kuoro oli joka ilta, enkä kenenkään kuullut sanovan, että me ei jakseta raataa. Kuule, kun me olemme rakkauden kadottaneet, meistä tulee hengellisiä raatajia, vaikka olisimme sanajulistajia. Mutta se motiivi, sen Jumala antaa takaisin. Tuhlaja pojan veli oli kotona, palveli moitteettomasti, ei yhtään ainutta päivää hän lähtenyt pellolle rakkaudesta, vaan isän käskystä. Meidän motiivimme matkan varrella koetellaan. Monella tavalla koetellaan, mutta yhtä olen pyytänyt, niin kuin kaikki tiedätte, minä olen jo 9 vuotta yrittänyt päästä näistäkin hommista eläkkeelle, mutta se ei ole ihan vielä onnistunut. Ja niin kuin eilen kerroin sairauksesta, joka tuolla sisäkorvassa teki tänään 2 vuotta sitten, niin minulle jokainen koko sarja on viimeinen. Soitin vaimolleni hetki sitten ja sanoin, että Ruuti, tähän saakka olemme jaksaneet. Meillä on uusi polvi, joka on tulossa jatkamaan meidän työtämme, mutta minun viimeinen saarnani, vaikka mikä olisi, mä haluaisin sanoa, että rakas kuulijani, olet rakastettu. Silloinkin, kun kukaan ei kiitä. Silloinkin, kun sinulle ei kanneta kukkia ja tulla ja sanota, olet korvaamaton. Silloinkin, kun ystävät unohtavat. Silloinkin, kun lapset ei soita. Koska heillä on niin kiire tehdä rahaa, silloinkin kun seurakunta jostakin syystä ei kaipaa, silloin kun sinä olet sinun herrasi palveluksessa, tervetuloa kotiin minun isäni siunattu, olet hyväksytty. Täällä on joku ihminen tänä iltana, vaikka olisit vain yksi, mutta minulla on Jumalalta sinulle sana, olet rakastettu, olet hyväksytty, olet kelvollinen. Koska Agapen rakkaus oli se, joka kutsui ja odotti poikaa kotiin. Isä, minä olen raatanut nämä vuodet. Ei koskaan juhlia. Eihän orjan mielellä juhlia järjestä, että toistenkin juhlat ottaa päähän. Täällä tällä tavalla juhlita. Mutta antakaamme niiden juhlia, jotka ovat saaneet isän rakkauden syleilyyn tulla. Kun joskus minullekin sanotaan, kun on nuoret hyppää. Onpa hyvinkin ikävästi joskus sanottu. Minä sanoin eräänkin lähetyssaarnaajalle, ole kiitollinen, että ne hyppää ja svengaa kirkossa eikä kapakassa. Sitäkin joukkoa on liikaa. Mutta ne tulee sen tähden, että he ovat löytäneet sen isän, joka vaikeuksista, tappioista, vastoinkäymisistä huolimatta sulki syliin. Olet rakastettu. Jumala sinua siunatkoon.